Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Podmedia predstavlja Historycast.
Imamo jednu ideju da jedan broj epizoda posvetimo i srpskim i svetskim naučnicima, pošto su oni prosto involvirani u neke istorijske procese i važni su za istorijski tok. I ovog dana pričamo o Milutinu Milankoviću. Moj sagovornik je Jovan Aleksić. Jovane, poštovanje, dobar dan, dobrodošli. Pre nego što krenemo u ovu temu o Milutinu Milankoviću, jednom od najznačajnijih srpskih naučnika 19. i 20. veka, koji nekako rame uz rame stoji zajedno sa Pupinom, sa Teslom, sa Cvijićem i prosto čini tu nekakvu plejadu jednog naučnog kora, odnosno naučnog skupa ljudi koji su obeležavali i naučni i društveni život Srbije i Jugoslavije na prelomu 19. i 20. veka. Pre nego što krenemo u priču o njemu, ja bih želeo da pozdravim sve naše pratioce na YouTube-u, nevezano za to na kojim kanalima nas prate, da li su to platforme koje se gledaju ili koje se slušaju, i naravno naše gledaoce na Patreonu. Pozivamo ljude da nas prate, da nas na neki način podrže, jer oni koji nas na taj način podržavaju su najviše zaslužni za ovakav tok i ovaj život Historycasta koji postoji već neko vreme. Ja ću sada vama dati reč pored dobrodošlice. Dakle, pričamo o Milutinu Milankoviću, naučniku koji je rođen 1879. godine u Dalju. Kad smo pričali o njemu, kad smo dolazili ovde u studio, rekli smo da je on, dakle, po svojoj vokaciji, uslovno rečeno po obrazovanju, on je građevinski inženjer. Njega svi ljudi znaju, dakle, kao fizičara, kao astrofizičara. Šta možemo da kažemo o tom njegovom interesovanju za komete, za nebeska tela i kako je zvao se predmet koji on predavao na Beogradskom univerzitetu za nebesku mehaniku?
Na početku, dobar dan i vama i gledaocima. Pomenuli ste da je Milutin Milanković bila jedna multidisciplinarna ličnost. Na prvom mestu, ono što je možda većini manje poznato, on je bio građevinski inženjer. Dakle, za njega mnogi znaju studenti građevinskog fakulteta i on je dao svoj veliki doprinos građevinskim konstrukcijama. Projektovao je mostove i druge konstrukcije koje su u to vreme bile, da kažem, jedna napredni nivo građevinarstva.
Da.
No, dosta nas ima nešto što nam je zvaničan posao, a pored toga imamo nešto što nam je ljubav. Njegova ljubav je bila nauka. On se bavio naukom iz čiste ljubavi, to je voleo. Naravno, on je bio profesor, pomenuli ste, predmeta koji se zove nebeska mehanika. Moram da ispričam jednu anegdotu. Kada sam ja prvi put čuo za pojam, za termin nebeska mehanika, ja sam pomislio da su to oni mehaničari koji popravljaju svemirske brodove, koji odu tamo u svemir i onda popravljaju svemirske brodove, nebeski mehaničari. Naravno, danas znamo, nebeska mehanika je jedna oblast astronomije, mehanika je nauka o kretanju, a nebeska mehanika nauka o kretanju nebeskih tela. Dakle, pojam, predmet nebeska mehanika proučava kretanje nebeskih tela. I baveći se time, on je prosto zavoleo astronomiju. Pored građevinarstva i nebeske mehanike, verovatno je mnogima poznati i najpoznatiji njegov doprinos klimatologiji. Naime, Milutin Milanković je otkrio zakonitosti promene klime i predvideo dugoročna ponavljanja, dugoročne promene klime i dugoročna ponavljanja ledenih doba, takozvani Milankovićevi ciklusi.
Da.
I još jedna stvar o kojoj ćemo danas pričati, a to je njegov doprinos reformi kalendara. Šta je kalendar? Pričat ćemo detaljno o tome. Dakle, hajde da sumiramo sve to. Profesor nebeske mehanike, građevinski inženjer, klimatolog, doprinos reformi kalendara, naučnik, astronom i popularizator nauke. Svima je poznata njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja na jedan popularan način, na jedan popularan jeziku, približava nauku najširem sloju građanstva.
Da, to je vrlo interesantno. Generalno, svi naučnici koje sam ja pomenuo, sada kad sam govorio o tom serijalu kojim imamo ideju da na neki način ostvarimo, pa smo eto sticajem slučajnih okolnosti krenuli od Milutina Milankovića, svi ti ljudi su poznati kao svestrani ljudi, i Tesla, i Pupin, i naravno Milanković. Jel mogu da vas pitam ovako na početku, kakav je vaš onako utisak, imajući u vidu da vi dolazite iz tog spektra nauke, pa ne znam uopšte da li možemo da poredimo te ljude. Oni su u smislu tom kako su smešteni vremenski otprilike savremenici, i Pupin, i Tesla, i Milanković.
Jeste, to je
otprilike
20. vek.
To je, dakle, rođeni su u 19. veku, umrli su u 20. veku, neko je poživeo kraće, neko duže. Milanković je inače umro polovinom 50. godina, otprilike najduže je živeo od svih ovde pomenutih ljudi. Ono što je meni bitno, želeo bih da čujem neko vaše mišljenje, da li vi možda imate nekakav stav o tome da je on možda malo zapostavljen u odnosu na prethodnu dvojicu pomenutih i nekako najpopularnije naučnike tog perioda 19. i 20. veka koji dolaze iz nekog našeg prostora, i da li je prosto to vaš utisak ili možda nije, a ono što se stiče kao jedan utisak u poslednje vreme, i to zaista jeste, pošto sam pratio, da tako kažem, nešto o tim naučnim saznanjima, izgleda da je Milanković ne na kraju svog života, nego posle svoje smrti nekako i imao tu sudbinu, ako tako mogu da kažem, da se neke njegove naučne teorije potvrđene, odnosno doživjele su afirmaciju tek onda kada je on umro. Pa u tom smislu, da li je on nepravedno zapostavljen ili da li je možda nekakvu slavu u tom naučnom smislu vezana za njegovo ime stečena kasnije, odnosno posle njegove smrti? Jel imate takav utisak možda?
Pitanje je bilo moj utisak.
Da.
Moj utisak da je bio zapostavljen. Uh-huh. Međutim, poslednjih godina, naročito, ajde da kažem, desetak, petnaestak godina, ponajviše zahvaljujući udruženju Milutin Milanković iz Beograda, koje se bavi afirmacijom njegovog lika i dela, ta zapostavljenost se na neki način, poništila, i u današnje vreme veliki broj građana zna ko je bio Milutin Milanković i šta su bila njegova dela.
Da.
Udruženje koje sam pomenuo, Milutin Milanković, istoimeno udruženje sa sedištem u Beogradu, se bavi afirmacijom njegovog lika i dela. Na njihovu inicijativu realizovane su brojne akcije koje promovišu njegov lik i delo, tako da danas imamo bulevar Milutina Milankovića u Beogradu, imamo ga na novčanici od 2000 dinara, imamo spomenik koji je podignut u parku Milutina Milankovića, tako da danas, posle desetak, dvadesetak godina takvih aktivnosti, mogu da kažem da smo mu se na neki način odužili.
Da, to je otprilike, sigurno otprilike nekih pola veka posle njegove smrti, ali posthumno on je svakako stekao tu jednu zasluženu naučnu slavu i dao je veliki doprinos nauci, i to različitim naukama. Mi vidimo, a i vidjet ćemo i u nastavku epizode, koliko je zapravo on bio svestran čovek. Dakle, zanimao se i za geologiju, i za astronomiju, i za fiziku, i za građevinarstvo. Ja bih na početku ove naše priče hteo samo da bacim jedan pogled otprilike na vreme u kome je on žive, u kome se on rodio. On je rođen u Dalju, u to vreme, dakle 1879. godine, to je bila Austro-Ugarska monarhija, to je jedno malo mesto na Dunavu, i eto opet jedno vaše zapažanje koje ste vi rekli, on je ceo život proveo na Dunavu. Dakle,
jeste, ja sam bio sam u toj njegovoj kući, dakle to je njegova rodna kuća, zaista lepo, izlazi na obalu reke.
Da.
Dakle, kako izađete iz kuće, odmah ste tu na obali.
Na Dunavu.
U današnje vreme ta kuća je pretvorena u muzej, to je, i tamo je ima jedna sala gde se održavaju tribine predavanja, ali sve njegove originalne sobe su pretvorene u muzej. Tako da ukoliko neko od naših slušalaca bude prolazio, to nije daleko od granice. Čim se pređe granica,
jako
to
blizu.
Je relativno blizu, preporučujem da poseti.
Evo, ja...
Nastavite recite, dalje sa Dunavom.
Ja, evo, plovimo Dunavom. Dakle, ja sam sticajem okolnosti, kad sam pripremao ovu emisiju, čuo sam se sa nekim našim prijateljima koje imamo, dakle, u Hrvatskoj, koji su, dakle, ljubitelji ne samo lika i dela Milutina Milankovića, nego su i pripadnici zajednice srpske koja tamo živi i koja jako utiče na neki način na očuvanje tog sećanja na Milutina Milankovića kao u neku ruku jednog njihovog zemljaka i ljudi koji su jedan od njih. Kada ste pomenuli Dunav, njega ta životna priča, isto tako kao i sam tok reke, vodi polako ka Beogradu i nekako će se kretati u različitim gradovima, dakle, Dunava, ali naravno pre nego što dođe u Beograd, on će biti u Beču, dakle, isto tako jednom dunavskom gradu, i Dunav nekako ima i neku simboliku, jer to je jedna onako civilizatorska reka, to je najveća jedna od reka u ovom prostoru i na evropskom prostoru. On je studirao u Beču i rekli smo da je bio građevinac, dakle, on je studirao visoku građevinsku ili tehničku školu koja se nalazi u Beču i tamo je završio osnovne studije i doktorirao, i ovo što ste upravo vi pomenuli, on se specijalizirao na temi armiranog betona, koja je u to vreme bio veoma popularan.
U to vreme je bila to jedna novina, ne popularan, to je bila jedna novitet.
Jedna avangarda, da. U građevinarstvu, ne znam da li smo pominjali u mnogim našim emisijama, mi ovde u Beogradu, ali to nije armirani, to je prenapregnuti beton od koga je sagrađena kupola, dakle, Beogradskog sajma, pominjali smo i to, i nekako ta istorija nas je vodila i na nekakve građevinske teme, hteli mi to ili ne, ali u svakom slučaju je to interesantno. On je studirao u Beču, tamo je završio diplomske studije i doktorirao, i vrlo brzo posle toga, na početku 20. veka, imajući u vidu da je on bio deo jedne slovenske, južnoslovenske zajednice, on se 1909. godine obreo u Beogradu i tu postao podanik Kraljevine Srbije. I upravo na početku 20. veka postao je profesor ne na predmetu nekom predmetu građevinskog fakulteta, nego je postao profesor upravo na predmetu koji ste vi malo prepominjali, koji se zvao tako čudno nebeska mehanika, odnosno mehanika nebeskih tela. Meni se to čini nekada je to malo onako arhaični izraz i nekako mi je adekvatan, u smislu da je to u to vreme postojalo veliko interesovanje za nauku, i on upravo jeste deo jednog vremena kada napreduju i tehničke nauke i prirodne nauke, imajući u vidu da je došao iz jednog prostora, on je došao iz jednog siromašnog prostora, iz jedne zajednice koja je bila relativno siromašna, ali on sam je bio pripadnik jedne dobrostojeće porodice u Dalju, koja je imala novca, imala je sredstava da mu priušti školovanje, i eto, od Dalja preko Beča do Beograda, on se otprilike obreo na toj katedri za mehaniku nebeskih tela 1909. godine, i čak sam negde i pročitao da mu je kralj Petar potpisao državljanstvo, odnosno kako se to tada arhaično govorilo, postao je podanik srpskog kralja, odnosno podanik Kraljevine Srbije, i to upravo u jednom veoma alarmantnom vremenu, odnosno turbulentnom vremenu, kada izbija i aneksiona kriza, kada izbijaju te mnoge trzavice između dva prostora kojima je on pripadao, a to je Kraljevina Srbija i Austro-Ugarska monarhija, i to će njegovu sudbinu nekako smestiti u prilično jedno, njegova sudbina će biti nezavidna u tom smislu, da recimo 914. godine, kada se on oženio, on je bio nekoliko dana posle svoje svadbe uhapšen zato što se našao na teritoriji Austro-Ugarske monarhije, i zapravo u to vreme počinje njegovo pojačano interesovanje za nebesku mehaniku, odnosno za kretanje nebeskih tela. On je 914. godine bio zarobljen kao podanik srpskog kralja, našao se u blizini Budimpešte u jednom zatvoru, gde je uz pomoć jednog svog profesora sa kojim je bio u kontaktu uspeo da izdejstvuje, da ga puste iz zatvora, i onda je on godine, ratne godine Velikog rata, Prvog svetskog rata, proveo u jednoj biblioteci, velikoj biblioteci u Budimpešti, gde je dopunjavao svoje znanje i svoju stručnost iz nebeske mehanike. I ja bih sada tu vama predao štafetu u smislu kako ide to njegovo interesovanje u smislu proučavanja nebeskih tela i koji su njegovi najveći doprinosi u smislu proučavanja svemira.
Moram priznati da sam ovaj vaš monolog slušao sa interesovanjem. Na ime, meni kao naučniku su manje poznati detalji iz domena biografije i istorije, ali pošto je to vaš domen, vidim da ću ja ovaj podcast odslušati onako solidno.
Ja ću slušati ove fizičke astronomske detalje u kojima sam ja slabi, tako da ja sada vama predajem štafetu u onom polju gde ja sada hoću vas da slušam.
Da, znači što se...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Što se tiče astronomije, široka su bila njegova interesovanja. Ovde možemo da se fokusiramo na ono što je možda gledaocima, slušaocima i gledaocima najpoznatije, a to su doprinos u oblasti klimatologije i u oblasti reforme kalendara.
Da.
O čemu ćemo?
Evo, sve je zanimljivo. Ono što je bitno, pošto vi ste neko ko dolazi iz observatorije i vaše interesovanja su isto nekako vezana za proučavanje nebeske mehanike, on dolazi, on je recimo jedan zanimljiv podatak za koji recimo pretpostavljam da možda ljudi nisu znali, kada je došao iz Beča, pošto se u Beču bavio građevinarstvom, Milutin Milanković je pristao da radi za jednu platu na univerzitetu koja je bila 10 puta manja u odnosu na platu koju on imao u nekom birou koji se odvijao, odnosno koji je postojao u Beču, i taj posao se odvijao, on je bio relativno dobro plaćen. Ali ono što bi morali da objasnimo, taj jedan društveni kontekst tog vremena, mi imamo jednu malu državu, to je Kraljevina Srbija, koja ima velike ambicije. Mi ne govorimo samo o kontekstu Kraljevine Srbije, mi govorimo o kontekstu jednog slovenskog, odnosno južnoslovenskog sveta, koji je željan da iskorači iz te jedne letargije, iz te jedne učmalosti. I kako ti narodni slovenski, kako formiraju svoje države, oni tako osvajaju jedne naučna znanja. Oni, dakle, pored toga što ti narodi daju, ne znam, vojskovođe, političare i tako dalje, isto tako daju veliki broj ljudi koji prave velike prodore u polju nauke, kao što su recimo Milanković, kao što je Tesla. I ono što je meni recimo vrlo interesantno jeste kako jedan mali narod, nije jedini, tu su i Bugari, i Srbi, i Grci, prosto želi da osvoji polje nauke, a ono što sam rekao malo pre, kada sam obavestio naše gledaoce da vi dolazite iz observatorije, da se takođe bavite tim delom fizičke nauke, jel možete da bacite jedan mali pogled kako u našem društvu otprilike dolazi do interesovanja za proučavanje svemira? Dakle, mi ne govorimo, recimo, da kažete nešto o recimo Beogradskoj observatoriji, koliko ona dugo postoji, kako se, on prosto pravi neke korake kada govorimo o Milankoviću koje on prvi sam čini. I ono što je recimo jako zanimljivo jeste da ti veliki koraci koji se čine u nauci u Srbiji na prelomu iz 19. u 20. vek, to nisu koraci koje čini društvo, to su koraci koje čini jedan jak pojedinac, koji prosto svojim intelektom, svojim zalaganjem, svojim znanjem pravi jedan prodor kao što je Milanković i u okviru klimatologije i u okviru nebeske nauke u jednom društvu koje malo o tome zna. Prosto on kao profesor, mi sada imamo priliku da saznamo to, on se bavi naukom, ali on se bavi profesurom i mi možemo da kažemo da je on zaslužen verovatno i za prve ljude koji su bili zainteresovani za proučavanje onih oblasti koji su zapravo i njega interesovali. Pa evo da krenemo pomenuli ste malo pre te sunčeve cikluse, odnosno Milankovićeve cikluse.
A vi ste pomenuli observatoriju.
Ajde da krenemo u observatoriju.
Evo.
Pa da stignemo do sunca.
Dobro, ajdemo u observatoriju, pošto je to više istorijski, više neki istorijski kest.
Da.
Pomenuli ste observatoriju. Observatorija je naučni institut gde rade profesionalni astronomi. Naša Beogradska observatorija je jedna od najstarijih naučnih instituta na našim prostorima. Osnovana je pre 138 godina. Pre 138 godina je, ja mislim da ovde imamo, mogu li samo da...
Može.
Da dobijemo...
Apsolutno.
Evo, nije bilo planirano za ovu priču. Evo, ovo je logo Beogradske observatorije gde kaže 1887.
Da.
Ova godina je samo godina osnivanja institucije, ne zgrade. Institucije koja je u to vreme bila na jednom drugom mestu, konkretno u jednoj maloj privatnoj kući na današnjem...
U to vreme sve što se osniva u Srbiji od nauke, sve je smešteno u malim kućama.
Jeste.
I sve je posledica lične inicijative velikih ljudi.
Upravo tako je i bilo. U to vreme je, kažem, ona 1887. osnovana kao institucija. Posle toga je premeštena u jednu drugu zgradu koja se nalazi na teritoriji današnjeg Karađorđevog parka. I to je bila jedna institucija koja se bavila astronomijom i meteorologijom. Danas je tu meteorološki institut u Karađorđevom parku, ali se tamo negde početkom 20. veka javila potreba da se pronađe nova lokacija za trajno smeštanje observatorije. E onda su angažovani brojni učeni ljudi iz tog vremena, uključujući i Milutina Milankovića, da pronađu odgovarajuću lokaciju gde će observatorija biti sagrađena. I oni su obilazili nekoliko lokacija, ne samo u Beogradu, nego i dalje. U to vreme, dakle govorimo početak 20. veka, dakle tamo neke 30. godine, Beograd je naravno bio van bez ulične rasvete, ovakve kakva je danas, dakle nije bilo svetlosnog zagađenja, bio je bez izduvnih gasova, bio je bez smoga, dakle nije bilo ni svetlosnog ni atmosferskog zagađenja, a sa druge strane ono što je danas Zvezdara je bila daleka periferija grada. Postavite se prosto u 30. godine prošlog veka. Grupa naučnika, među kojima je bio i Milutin Milanković, je obišla to brdo koje u to vreme još nije imalo ime Zvezdara.
Da.
Videli su da je to na jednom uzvišenju, daleko od grada, i rekli su ovo je odlično mesto da tu sagradimo observatoriju. Ponavljam, velike smetnje observatorije su svetlosno i atmosfersko zagađenje. Ovo je bilo idealno zato što je sve bilo van urbane sredine, dakle na periferiji grada, plus na visini podignuto, znači gde je ipak čistiji vazduh, i to se pokazalo kao idealno mesto za izgradnju observatorije. Observatorija je građena 30. godina prošlog veka i od tada se nalazi zgrada ova na kojoj je i dan danas, gde sam i ja zaposlen trenutno. Tako da, zahvaljujući Milankoviću i drugim učenim ljudima tog vremena, izabrana je ova lokacija gde se observatorija nalazi i danas.
Da, jel, to je prostor oko Zvezdarske šume, jel, jel dobro lociram?
Tako je, Volgina ulica.
Volgina ulica, da. Ja sam jedno vreme, inače, kraće vreme živeo na tom prostoru koje je blizu Volgine ulice, blizu Zvezdarske šume i zaista to, onako ako se pogleda topografija Beograda, to jeste idealno mesto za pravljanje jednog takvog objekta. Negde sam pročitao, pričao sam sa nekim ljudima koji su sa Vračara, da je otprilike u 19. veku, polovinom 19. veka, taj prostor se nazivao Istočni Vračari, pošto to, naravno niko to danas ne zove Istočni Vračar, nego zovu Zvezdara. Kad sam nekim Vračarcima rekao da se to nekad zvalo Istočni Vračar, oni su rekli, ne, ne, to nikad nije bio Vračar. U smislu, da tako kažem, neke
veliki Vračar.
Prestižnosti, odnosno
Vračar.
Vezano, jel tako, Veliki Vračar. Da, tako da ovaj, jeste, tu je formirana observatorija i ona znači postoji tu od 30. godina. Od
34. godine.
Da, to je vrlo interesantno. To inače jeste jedan period izuzetno velikog privrednog i ekonomskog rasta Kraljevine Jugoslavije i u graditeljskom periodu i u smislu naučnom. To je, dakle, mi sada više ne pričamo o početku veka, mi pričamo o 20. i o 30. godinama 20. veka, kada ovde, dakle, sa centrom u Beogradu imamo jednu drugačiju državu, dakle, jednu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju, koja ima mnogo veće ambicije, dakle, u svakom smislu, pa i u smislu naučnom. I ono što je, recimo, vrlo interesantno, evo, hteo bih to da pomenem, kada govorimo o naučnoj istoriji u smislu smislu svake vrste nauke, na kraju druge decenije 20. veka, dakle to je 18., 19., 20. godina i početak treće decenije 20. veka, ta država Kraljevina Jugoslavija, koliko god je bila na neki način izranjavljena ratom i ratnim zbivanjima kao jedan kao jedna nova činjenica na političkoj karti Evrope, ona imala velike ambicije, imala je malo sredstava, ali taj sticaj okolnosti u Evropi je Kraljevinu Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, doveo u tu poziciju da veliki broj naučnika, recimo iz carske Rusije, dođe na ove prostore i oni su dali jedan veliki polet, dakle, razvoju i nauke i kulture i umetnosti. To je bio jedan veliki vetar, da tako kažem, u jedra nauci koja se razvijala tokom 20. i 30. godina i svakako je pozitivno uticalo i na ovdašnje naučnike. Sa stvaranjem Kraljevine Jugoslavije otvorilo se jedno pitanje, to mi je sad jako dobar šlagvor da nekako pređem na to pitanje kalendara, kasnije ćemo pričati i o tim nekim njegovim geološkim dostignućima, odnosno dostignućima u oblasti klimatologije. Kraljevina Jugoslavija je jedan prostor, odnosno jedna država, jedna zajednica koja u jednom društvenom smislu u sebe uključivala ljude istog jezika, koji izgleda nisu uspeli da se razumeju na tom istom jeziku, ali različitih konfesionalnih i nacionalnih opredeljenja. I ono što je jako bitno, Milutin Milanković je kao jedna cenjena ličnost, kao jedna ličnost koja je dala doprinos tom jugoslovenskom ujedinjenju. Ja bih hteo ovde da napomenem da je, recimo, u toku balkanskih ratova Milutin Milanković učestvovao u tim balkanskim ratovima, bio je pripadnik nekakve jedinice koja je bila zadužena za veze i za inženjeriju u vojsci Kraljevine Srbije. Kao što sam rekao, u toku Prvog svetskog rata on je proveo to vreme u Budimpešti u biblioteci, ali kada se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca formirala, ta raznolikost u konfesionalnom smislu otvorila jedno pitanje zbližavanja tog, kako su političari i sam kralj Aleksandar govorili, jednog naroda troimenog i troplemenog, to su Srbi, Hrvati i Slovenci. Mm-hmm. I naravno, ono što je na neki način udaralo jednu klicu razdora među te narode, nova država je žela nekako da niveliše, a to su te dve vere velike, odnosno ne dve vere, nego jedna vera hrišćanska, a dva učenja, to je hrišćansko i katoličko učenje. I ta država imala ambiciju da reši problem kalendara u smislu na neki način zbližavanja tih različitih naroda. I to ne samo da je bila ambicija same države, nego je bila i ambicija crkava. I negde na početku 20. godina Srpska pravoslavna crkva, koja je bila formirana u institucionalnom smislu svega neku godinu pre toga, ona je zapravo od Milutina Milankovića kao uglednog naučnika zatražila da on, zahvaljujući svojim naučnim proračunima i zahvaljujući svojoj upućenosti u kretanje nebeskih tela, da doprinos, dakle, otklanjanju te dileme oko toga kako da se nekako ti kalendari spoje, odnosno kako da na neki način se napravi jedan jedinstveni kalendar. Ono što nisam znao jeste da je njemu tu jako pomagao jedan matematičar, zaboravio sam ime.
Maksim Trpković.
Maksim Trpković, da je to zapravo bila njegova ideja i naravno Kraljevina Srbije je koristila, dakle, julijanski kalendar, katolička crkva gregorijanski kalendar koji je bio aktuelan u zapadnim delovima države i to je bio izuzetno veliki motiv za novu državu da se nekako ti kalendari ujednače. Šta je Milutin Milanković uradio po tom pitanju? Odnosno i Milutin Milanković i da smo zapostavili drugog njegovog kolegu, upravo pomenutog Maksima Trpkovića, koja je bila njihova ideja, odnosno šta su oni uradili po pitanju kalendara?
Svakako ću vam odgovoriti i to detaljno na pitanje.
Odlično.
Ali moram da počnem od Kulina Bana, a pošto je ovo ipak istorijski ovaj kest, ajmo, moram da kažem istorijski šta se, o kalendarima i kako se dotle došlo, a onda ću odgovoriti ti konkretno na pitanje. U prirodi postoje različite pojave koje se ciklično, periodično ponavljaju. Kako mi merimo vreme? Dakle, periodične pojave koje u prirodi vidimo, to su dan, mesec, godina. Postoje različite definicije, dakle, naučnici imaju različite definicije dana, meseca i godine, neću sada ulaziti u to šta mi smatramo pod godinom, šta smatramo pod mesecom, šta smatramo pod danom, ponavljam, postoje različite definicije. Koje se međusobno razlikuju, ali za ovu priču nama je od interesa onako kako mi to vidimo sa zemlje. Dakle, godina će biti vreme za koje sunce dođe na isto mesto u nebu.
Posmatrujući u istu tačku.
To nije isto što i vreme koje zemlja obiđe oko sunca, donekle se razlikuje, ali za nas je bitno vreme za koje sunce dođe na istu tačku na nebu. To je prirodna, astronomska ili kako naučnici to zovu tropska godina. Slična definicija postoji i za dan.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Bez ulaženja sada u detalje, dan je opet neka vremenska jedinica. Ponavljam, prirodne. Međutim, život ljudi se odvija po nekim pravilima i nama je potrebna građanska upotreba toga. Mi merimo dane i godine za našu građansku upotrebu. E, u čemu je problem? Problem je što prirodna godina ne sadrži ceo broj prirodnih dana. Prirodna ili astronomska ili kako naučnici zovu tropska godina traje 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 46 sekundi. E baš to. Nije ceo broj dana. E, sa druge strane, nama je za našu građansku, civilnu upotrebu potreban takav kalendar koji će sadržati ceo broj dana. I šta je onda kalendar? Kalendar je zapravo sistem pravila kojim se uređuju vremenske jedinice tako da što je moguće češće prate prirodne pojave. Šta su prirodne pojave? Ravnodnevica, dugodnevica, kratkodnevica. Dakle, to su pojedini trenuci u godini kada sunce dođe najdalje, najbliže ili tačno na određeno mesto na nebu. Mi to znamo kao dugodnevica, to je onaj dan kada je obdanica najduža, dan najkraći, kratkodnevica, to je dan kada je obdanica najkraća, a dan najduži, i dve ravnodnevice, prolećna i jesenja, kad su obdanica i dan podjednake dužine. To su prirodne pojave. E sada, pre neki dan, evo, Mi sada trenutno snimamo nešto krajem septembra, ali ja verujem da će se ova emisija gledati tokom cele godine. Pre neki dan je bila ravnodnevica, jesen je nastupila u 20 sati i 19 minuta određenog dana I mene pita jedan moj prijatelj, čekaj, ja se sećam u školi, mi smo učili da jesen počinje 21. ili 22. ili 23. Kako sada taj datum? Ne, početci godišnjeg doba nisu neka ustanovljena kanonska pravila u smislu datuma kad je. Ne, to su prirodne pojave kad sunce dođe na određeno mesto na nebu, a kalendar je veštačka tvorevina koja se tako pravi da te pojave prirodne padnu što je moguće češće u isti datum.
Znači, kalendar je više, da tako kažem, neki ljudski, odnosno društveni konstrukt, tako mogu da kažem.
To je skup pravila kojim se uređuju vremenske jedinice, njihova trajanja i rasporedi, tako da prirodne pojave padnu što je moguće češće u isti datum.
Da.
Ali ne uvek.
Tako je.
E, aj sada jedna mala, dakle sad kad smo razjasnili šta je kalendar, aj sada jedna mala istorijski pregled. Je svaka civilizacija u istoriji do sada imala neke svoje načine, metode brojanja dana. Ovo što mi smatramo preteča današnjih kalendara potiče iz starog Egipta. Staroegipatski kalendar je bio određen potpuno na osnovu posmatranja golim okom. I vi kad golim okom posmatrate, možete da izbrojite da godina traje 365 dana. To je naravno veoma, veoma grubo, ali u to vreme posmatrano čisto golim okom, bez ikakvih instrumenata, to je bilo njima dovoljno.
I drugačije nije ni moglo. Tako da zapravo razvoj nauke i tehnike dovodi do te minucioznosti, u smislu do te potrebe da ta merenje budu preciznije, ako tako možemo da definišemo.
Jeste. E sada, kad nešto traje 365 dana i vi tako izmerite, a u stvarnosti traje nešto duže, ponovit ću 365 dana, 5 sati, 46 minuta i 46 sekundi, onda ta razlika može da počne da se gomila i vremenom kalendar će da izađe van sinhronizacije sa prirodom.
Da.
Onda su Egipćani reformisali svoj kalendar tako što su rekli svake četvrte godine ćemo dodavati još jedan dan. Oni su izmerili da to traje 365 dana i 6 sati. Na temeljima staroegipatskog kalendara Julije Cezar pravi sopstveni kalendar. Julije Cezar je unajmio svog jednog naučnika koji je izračunao i on je izmerio da godina traje, ponavljam, na temeljima staroegipatskog kalendara, da godina traje 365 dana i 6 sati. Ponovit ću. I 6 sati. Pošto tih 6 sati ne možemo da stavimo u naš kalendar, da sad počnemo godinu 6 sati kasnije,
da,
onda je rečeno, ok, 6 puta 4 je 24. Za 4 godine tih 6 sati će se nagomilati u jedan dan i 6 puta 4 je 24. Tačno svake četvrte godine dodajemo još jedan dan i vraćamo u sinhronizaciju sa prirodom. Odlično, genijalno rešenje. I on je taj kalendar, pošto je Julije Cezar, nazvao, jel da, julijanski.
I to je zapravo ta prestupna godina, jel tako, ta koja se nagomila?
Tako je, prestupna godina je ona, da, kada se dodaje jedan dan više, jer se nagomila, ponavljam, 4 puta 6, 24, i taj jedan dan dodajemo i kalendar ulazi u sinhronizaciju sa prirodom. To je takozvani julijanski kalendar.
Da.
E, sad idemo dalje. Pomenuo sam da godina ne traje 365 dana i 6 sati, nego 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 46 sekundi. Ta mala razlika od 11 minuta i nešto sekundi u vreme Julija Cezara nije mogla da bude primećena.
Da.
E sad zamislite da neki proizvod u radnji košta 365 dinara i 48 para. Vi ćete dati 366 dinara i nećete ni razmišljati.
Da.
Ali vremenom ta mala razlika će da se gomila i kad prodate 10.000 takvih stvari, e onda već više neće biti zanemarljiva.
Da, onda ćete biti na gubitku.
E, isto to se desilo i ovde. Dakle, ta mala razlika od 11 minuta i nešto sekundi nije mogla da bude primećena u vreme Julija Cezara. Ali godinama ona se gomilala
da,
i u 16. veku je već narasla na 10 dana. E, to već nije bilo neprimetno, jer je prolećna ravnodnevica padala 10 dana razlike u odnosu kada je kalendar pokazivao. I ostale, ne samo prolećne, nego i ostale tri tačke. Dakle, to već nije bilo zanemarljivo, a posledica je bila da se to sve ove godine nagomilalo. E onda je papa Grgur 13. rekao, ok, ovaj kalendar nije u sinhronizaciji sa prirodom, on ima 10 dana viška, hajde da mi to reformišemo. Papa Grgur unajmljuje opet naučnike koje će da reformišu kalendar. Sada kaže se bolje sprečiti nego lečiti, ali kada je već došlo do toga, papa je rekao, ok, prvo ćemo da izlečimo, a onda ćemo da sprečimo. Da. Izlečio je tako što je izbacio 10 dana u kalendaru. Dakle, posle, ja mislim, 4. oktobra 1500 i neke godine je došao 15. Dakle, 10 dana je izbačeno iz kalendara. Tih 10 dana ne postoje.
Da, da, da.
Time je sprečio.
Aha.
A onda da bi izlečio, onda je modifikovao Cezarovo pravilo, tako da nije svaka 4. Godina prestupna, nego u određenim vremenskim periodima nekako bi trebala da bude prestupna, je prosta.
Da.
Dakle, izbačeno 10 dana i doveo kalendar u sinkronizaciju sa prirodom i promenio pravilo. Kao što je Julije Cezar svoj kalendar nazvao julijanski, tako je papa Grgur svoj nazvao gregorijanski.
Da.
E sada je taj kalendar trebalo prihvatiti i nastaviti ga koristiti. Pojedini subjekti su prihvatili, društveni, pojedini nisu. Kad kažem društveni subjekti, mislim na države i crkve. Neke države su prihvatile gregorijanski kalendar, neke su nastavile da koriste julijanski, ali su tokom vremena polako prelazile na gregorijanski. Šta se dešava u 20. veku? One crkve i države koje su prešle na gregorijanski kalendar, im se više nije gomilala ta razlika. Ali ovi koji su ostali na julijanskom, je ta razlika od 10 dana nastavila da se gomila i u 20. veku dovela do 13 dana.
Da.
To je razlog zašto danas je razlika između julijanskog i gregorijanskog 13 dana.
A u idućem veku će biti 14, jesam dobro rekao?
Ili... Odlično zapažanje. Od 2100. Će biti razlika 14 dana. Dakle, to je razlog zato što se nastavila da gomila ta razlika. Kod nas u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, imamo zanimljivu situaciju da je u građanskoj upotrebi gregorijanski, a u crkvenoj upotrebi julijanski kalendar, tako da mi koristimo oba i kod nas zato postoji razlika između 13 dana.
Da.
E sada dolazimo, posle celog ovog istorijskog uvoda, na vaš...
Dolazimo do tih 20. godina. Ovo što ste mi, jako ste mi lepo, Jovane, napravili šlagvort, zato što, recimo, Kraljevina Srbija, sve do kraja Prvog svetskog rata, znači do 918. godine, ona je zvanično bila, dakle, ona je koristila julijanski kalendar. Tek kada je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno poznata kao kolokvijalno Kraljevina Jugoslavija, a posle i zvanično Kraljevina Jugoslavija od 29. godine, znači 1918. godine kada se formira nova država Južnih Slovena, tada se na nivou cele države prelazi, dakle, sa julijanskog kalendara na gregorijanski kalendar u tom građanskom spisku, kao što ste vi dobro rekli.
Crkva ostaje.
Crkva, Srpska pravoslavna crkva ostaje, i ne samo ona, nego i druge pravoslavne crkve, one ostaju u tom režimu korišćenja julijanskog kalendara, i to je razlog da ljudi, to je nešto što će njima biti najslikovitije, kada kupe crkveni kalendar u crkvi ili tako ispred crkve u dvorištu, zato postoje one tabele, pa otprilike može da se prate događaje i po jednom i po drugom kalendaru. U svakom slučaju, od 918. godine u tom jednom građanskom kontekstu Kraljevina Jugoslavije, dakle, računa vreme po gregorijanskom kalendaru, a Srpska pravoslavna crkva ostaje na julijanskom kalendaru. I moram da se zahvalim na ovo veoma precizno objašnjenje koje ste dali, veoma postupno i onako staloženo, zato što je to zapravo jedna tačka u kojoj se nauka i istorija, to je nama istoričarima jako potrebno prilikom računanja vremena, one se zapravo tu spajaju. Jer recimo i mi, istoričari, kada proučavamo različite spise i različite dokumente u arhivima, moramo da pazimo, dakle, kada su ti dokumenti dokumenti.
Znači, ako je nešto u 17. ili 18. veku, tada je razlika
manja.
11-12 dana.
Tada je ona, dakle, u manjem nekom opsegu, ali, kažem, to nije nešto što je van opsega interesovanja istoričara, ali mi kada proučavamo, posebno recimo srednjevekovni istoričari ili istoričari koji proučavaju 15. 16. 17. vek, kada su u pitanju datovanja, oni moraju o tome da vode računa i postoje jedna nauka, dakle, koja verovatno ima i tu prirodnu konotaciju, a za nas istoričare predstavlja pomoćnu istorijsku nauku, ona se zove hronologija. I to je prosto ta jedna tačka spajanja nas društvenjaka i vas prirodnjaka, ajde tako da kažemo, gde ste vi, moram reći, mnogo ekspeditivniji, mnogo racionalniji u odnosu na istoričare, jer ono čega smo se dotakli, a to su ti društveni konteksti, odnosno društveni konstrukti, oni mnogo mute tu priču. Evo, vidjet ćemo sada kada dođemo do 20. godina, dakle, koliko je zapravo ta priča komplikovana kada se tu unese ta jedan društveni, sociološki, ja bih rekao možda i atavistički pogled na stvari. Tako da, evo, i možete da, ako ste hteli nešto o tim 20. godinama, da, evo, kažete, izvolite.
Sada dolazimo do Milankovića, a ja ću vas samo zamoliti da ne skrećemo sa teme, da ne pravimo kad završimo sa ovim. Podsjetite me, ponovite ponovo za ovu hronologiju, nešto ću zanimljivo da kažem.
Ok, super.
Ok, pomenuli ste da u tadašnje kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, postoji tendencija, postoji težnja da se ujedine na merenje vremena pravoslavaca i katolika. Ne samo u kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca, nego u celom svetu. Dakle, 1923. Vaseljenski patrijarh Meletije saziva sve pravoslavni kongres u Carigradu. Dakle, to je sada van granice Jugoslavije, nego to je pitanje svih hrišćana.
Opšte pitanje
hrišćana, jer mnoge crkve računaju vreme po različitim kalendarima. Neke su prešle na gregorijanski, neke su ostale na julijanskom, tako da postoji razlika od 13 dana. I ideja sazivanja Svepravoslavnog kongresa u Carigradu 1923. je reforma kalendara čiji je cilj da svi hrišćani slave praznike u isto vreme. Sada ja ću sada samo da napomenem uz ogradu da nisam teolog i da mi crkvena i kanonska pitanja nis van domena mog poznavanja, ali postoje nepokretni praznici kao što je Božić i postoje pokretni praznici kao što je Uskrs i oni koji su vezani za njega, koji su vezani za mesec. Da. Koji su vezani za mesec zato što u određivanju Uskrsa uzima se u obzir mlad, odnosno pun mesec, koji može da bude različito dok je datum Božića fiksni datum. Dakle, ideja sazivanja Svepravoslavnog kongresa 1923. se je cilj reforma kalendara.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Dara, tako da svi hrišćani slave praznike u isto vreme. I pozvani su predstavnici različitih crkava da iznesu svoje predloge. Iz naše zemlje dolazi dvočlana delegacija, a to su Milutin Milanković, u to vreme profesor nebeske mehanike, i mitropolit crnogorsko-primorske Gavrilo Dožić. Dakle, na tom kongresu, ako pogledate sliku, primetit ćete da su skoro svi učesnici sveštena lica, a Milutin Milanković je jedini koji je van.
U civilu, da. Sedi, postoji ta fotografija.
Jeste. Na tom kongresu izneto je nekoliko predloga, oni su svi ovi razmatrani. Milutin Milanković i Gavrilo Dožić dolaze sa predlogom Srpske crkve, koji je izradio profesor matematike Maksim Trpković. Maksim Trpković je izgradio jedan predlog reforme kalendara koja je još preciznija nego, nego Gregorova, dakle gregorijanski. Njegov kalendar, dakle Maksima Trpkovića, zaostaje za prirodnom godinom za svega 2 sekunde. Dakle, on je još bliži prirodnoj godini, odnosno njegov cilj je da taj kalendar što je duže moguće prati prirodne pojave. Njegov cilj je bio da dani što su prolećna, jesenja, ravnodnevica, dugodnevica i kratkodnevica, što je moguće češće padnu u isti datum. Ponovit ću jer je vrlo bitno za dalju priču. Da što je moguće češće prati prirodne pojave da padnu u isti datum. Sa takvim predlogom Milutin Milanković izlazi pred kongres. Nažalost, Maksim Trpković zbog bolesti nije mogao da prisustvuje, ali Milanković i Gavrilo Dožić prisustvuju u kongresu i iznose taj predlog. Predlog je razmatran kao odličan sa naučne i astronomske strane. Dakle, u potpunosti je prati prirodnu godinu.
Gotovo da je perfektan.
Gotovo perfektan, uz jednu malu manu, nedostatak, a to je da prva godina po kojoj će se razlikovati, kad će doći do razmimoiloženja, je 2000. godina, koja je u to vreme već bila prilično blisko budućnost. Dakle, sve se dešava 1923. Prva godina je koju bi bilo do razmimoilaženje bi trebala da bude prosta, 2000-ta, a to je u to vreme već vrlo bliska budućnost. Sa druge strane, Pravoslavni kongres imao drugačiji cilj, ne toliko dugo da prati prirodne pojave, nego da što je moguće duže da se poklapa sa gregorijanskim. Tako da, bez obzira što je ovaj Trpkovićev predlog bio skoro savršen, on nije ispunjavao cilj kongresa. A cilj kongresa je bio da što moguće duže da se poklapa sa gregorijanskim.
Da.
E onda je Milutin Milanković malo doradio Trpkovićev predlog. Dakle, osnova jeste predlog Maksima Trpkovića, ali je Milanković malo doradio numeričko-matematičkim metodama i uz takvu modifikaciju napravio je kalendar koji se poklapa sa gregorijanskim do 2800. Dakle, 2000-ta će po tom predlogu biti prestupna, što i jeste bila, po gregorijanskom jeste prestupna i bit će poklapanja do 2800. E, takav predlog je ispravan, precizan sa astronomsko-naučne strane, zadovoljava uslove zahteve kongresa koji su rekli da se poklapa sa gregorijanskim što je moguće duže i takav predlog je na kongresu usvojen. Tako da možemo da kažemo da je to doprinos srpske delegacije što je usvojen Milankovićev kalendar, ali iz poštovanja prema Maksimu Trpkoviću treba reći Milanković Trpkovićev, Trpković Milankovićem ili, kao što se u današnje vreme može čuti, novojulijanski ili reformisani julijanski kalendar. E, šta je u njemu izmenjeno? Pa, kao što je i Grgur izbacio 10 dana, tako da prvo iz njega izbačeno 13 dana. Dakle, iz julijanskog kalendara je izbačeno 13 dana da bi se doveo u sinhronizaciju sa gregorijanskim. Zatim, kao što je Grgur uveo pravilo i ovde je uvedeno sada modifikovano pravilo, dakle, ne onako, nego nešto ovaj drugačije, kao što je Maksim Trpković, a potom i Milanković modifikovao, sa tim modifikovanim pravilom se sprečava nagomilavanje te razlike. Aha. Dakle, to su dva glavna zaključka, izbaciti 13 dana i modifikovati pravilo tako da se spreči, da se umanji nagomilavanje te razlike. Treći doprinos ovom kalendaru je vezan za praznovanje Uskrsa. Ja ću reći, kažem, onoliko koliko je meni poznato, nisam ekspert u ovaj teološkim pitanjima, ali po mojim saznanjima Uskrs se slavi, imamo prolećnu ravnodnevicu, posle prolećne ravnodnevice pun mesec, posle punog meseca nedelja. Dakle, tu imamo imamo prolećnu ravnodnevicu kao jedan prirodnu pojavu, ali posle toga imamo dve pokretne. To je pun mesec i to je nedelja.
Da, da, da.
E, zbog te dve činjenice je Uskrs pokretan praznik. Po tom predlogu da se Uskrs slavi u nedelju, posle punog meseca, posle prolećne ravnodnevice, bi svi hrišćani trebalo da slave Uskrs.
Zajedno, u istom danu, ali tako?
Da. Ali kažem, to je po mojim saznanjima, mm-hmm. svakako da ljudi koji su bliže ovaj teološkim i ovaj kanonskim pitanjima, verovatno mogu preciznije da kažu.
Da. Ono što je recimo meni zanimljivo u smislu tom političkoj i crkvenom, govorim o ravni politike, recimo Srpska pravoslavna crkva, ona je bila predlagač tog kalendara, ja sam pročitao da je Srpska pravoslavna crkva taj kalendar usvojila, ono što naravno danas jeste aktualno i što znamo, jeste da Srpska pravoslavna crkva zvanično koristi julijanski kalendar, ali u tom nekakvom formalno pravnom smislu Srpska pravoslavna crkva još tokom 20. godina odlučila da usvoji ovaj predlog, kako ste vi lepo ispoštovanje prema Trpkoviću rekli, Trpković-Milankovićev predlog, ali je odložila njegovu primjenu. I dakle, mi imamo jednu veoma interesantnu situaciju u tom nekom životnom planu na nivou, da tako kažem, svakodnevnog života. Srpska pravoslavna crkva je predlagač tog kalendara, ona ga je usvojila, ali ona je prosto prolongirala njegovu primjenu, tako da mi već evo duže od 100 godina nemamo primjenu onoga što je Srpska pravoslavna crkva usvojila i čega je zapravo bila neka vrsta inicijatora. Nije bila jedina crkva, ali je praktično na tom kongresu došla sa jednom idejom koja je bila originalna i koja je bila prihvaćena. Ja bih, pošto pričamo o kalendarima i prosto nekim tačnim i s druge strane nekim kolokvijalnim formulacijama, ja bih hteo da skrenem pažnju recimo ljudima koji ovo interesuje i koji gledaju ovu epizodu o Milankoviću, evo mi sada konkretno pričamo o kalendaru, zato što je on najprepoznatljiviji u našoj javnosti kao neko ko je reformisao zajedno sa Trpkovićem taj kalendar. Često u tim prazničnim danima, recimo kada je Božić ili recimo kada je Uskrs, kaže se po katoličkom kalendaru ili po pravoslavnom kalendaru. Prosto to su neke kolokvijalne formulacije koje nisu ispravne, nisu tačne. Dakle, ne postoje katolički kalendar i pravoslavni kalendar, nego postoje, dakle, julijanski kalendar i pravoslavni kalendar, i ja bih prosto želeo to da ukažem, zato što ako gledalac to sluša, on gubi iz vida da danas i mnoge pravoslavne crkve koriste upravo ovaj kalendar o kojem smo mi govorili. Dakle, recimo Grčka.
U isto vreme smo rekli.
Da, Grčka crkva, Rumunska pravoslavna crkva, one koriste, Bugarska pravoslavna crkva, recimo, svi će se začuditi ako recimo u doba Uskrsa ili Božića da oni ne padaju u isto vreme, odu u Bugarsku ili u Rumuniju, oni će slaviti u drugom danu te praznike, a doći će do zabune zato što su to pravoslavni narodi, pretežno Rumuni, Grci, Bugari. To je zato što su oni prihvatili ne katolički kalendar, kako mi kolokvijalno to kažemo, nego su prosto prihvatili taj
novojulijanski,
praktično Milanković-Trpkovićev kalendar.
Koji se poklapa sa Gregorijanskim do 2800.
Koji se poklapa do 2800. Nisam to znao, video sam danas kad sam se pripremao za emisiju, dakle da je poklapanje do 2800. godine. I ono što je važno, jeste recimo da prosto hoću u terminološkom smislu da ukažem na tu pojedinost. I isto tako, ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego još neke pravoslavne crkve kao što recimo monasi na Hilandaru, čini mi se Jermenska pravoslavna crkva, ne mogu sad tačno da se setim, oni slave dakle Božići, odnosno ne slave, nego prosto koriste taj julijanski kalendar isto kao što ga koristi Srpska pravoslavna crkva. Tako da je sada to korišćenje kalendara, da li će sada doći do te primene ili ne, to je jedno formalno, pravno, jedno crkveno, rekao bih i političko pitanje. I ja mislim da se od toga napravilo političko pitanje zato što je u Kraljevini Jugoslaviji, a to stoji i danas, prosto ta jedna važnost, nekako veoma je važno da se istaknu razlike, a ne da se istaknu sličnosti. Prosto postoji bojazan i jedne i druge crkve da ako dođe do do stapanja kalendara da će se tu neko u nekoga utopiti. Da li, ne znam, katolici u pravoslavce ili pravoslavci u katolike. To je bilo potpuno jedna suprotna, odnosno danas jeste, potpuno suprotna logika u odnosu na ono sa kojom idejom su Dožić, kasnije i patrijarh, jeli, i sam Milanković otišli u Carigrad. Dakle, ideja je bila da se razlike smanje, ali prosto kada govorimo o toj jednoj istorijsko-političkoj konotaciji, mislim da do te primene kalendara ne dolazi zato što je politička paradigma promenjena, pa nekako se više insistira na tome da se političke razlike pocrtaju, a ne da se umanje. Tako da zbog toga Srpska pravoslavna crkva nije na toj liniji da primeni taj, bar to je moje mišljenje, ne mora da bude tako, ali prosto to je neki moj utisak, ne mora da bude tačan. U svakom slučaju, ovo o čemu smo sada pričali jeste nešto, kao što sam malo pre rekao, po čemu je Milutin Milanković najprepoznatljiviji u našoj jednoj široj javnosti, među onim ljudima koji su ljubitelji nauke i koji na neki način prate nauku na jedan onako način koji nije udubljujući, ali sam Milutin Milanković nije dao doprinos samo u smislu kalendara, nego i u smislu proučavanja geologije zemlje i u smislu tih sunčevih ciklusa. Jel su to dve stvari koje su povezane jedna sa drugom ili su dve potpuno razdvojene stvari?
Samo još jedan komentar na prethodnu temu. Kada ste rekli terminologija, terminološki, pogrešno je reći Božić je 7. januara.
Da, apsolutno.
Ne, Božić je 25. decembra. Božić je 25. decembra.
Božić je uvek 25. decembra. Da. Ja recimo, primjera radi, kada objašnjavam to ljudima oko sebe, pa kažem Božić nije nigde Božić, znači nije se Hrist mogao roditi 7. januara, znači prosto računanje vremena ide od njegovog rođenja, tako da prosto koliko je to otišlo kolokvijalno daleko da mi kažemo da je Božić 7. januara. Znači, on ne može biti 7. januara, on je uvek 25. decembra.
Samo po julijanskom kalendaru.
Samo što
kalendar,
ti
da.
Decembri, da tako kažem, padaju različito po različitim kalendarima. Da ne ostanem dužan, malo pre kada sam pominjao hronologiju, rekli ste mi da vas podsjetim nešto, ja sam to zapisao, pa evo sada prilika da vas podsjetim.
Ajde, pošto ste vi istoričar, recite mi samo šta je hronologija ovako stručno rečeno?
Stručno rečeno, iz ugla istoričara, eto to je recimo vrlo interesantno pitanje, kada ste vi govorili o kalendaru, vi ste imali jedno viđenje kalendara i to je veoma zanimljivo da to nije ista stvar kada se to posmatra sa zemlje i kada se to posmatra iz neke druge tačke, ako mogu tako, ako sam dobro razumeo. Isto tako, ako pitate istoričara šta je hronologija, svaki istoričar će vam reći da je hronologija pomoćna istorijska nauka koja se bavi, naravno za nekoga ko se bavi hronologijom u primarnom smislu, za njega je to centralna stvar, ali za istoričare je to pomoćna istorijska nauka koja se bavi različitim načinima proučavanja vremena u različitim vremenima i na različitim prostorima. Zato što prosto ljudi u različitim prostorima kroz istoriju nisu na isti način računali vreme.
Da, evo šta mi je palo na pamet, datiranje pojedinih događaja se uglavnom uzima iz različitih, bilo arheoloških ili drugih spisa, tekstualnih i tako dalje. Recimo, kada je bio Trojanski rat?
Da.
Trojanski rat se datira određenim metodama, tehnikama, što iz arheoloških iskopina, što arheološkim metodama, što to drugim. E, a onda se pojavilo jedno zanimljivo istraživanje, tako što su naučnici uzeli su Ilijadu i Odiseju i potražili su sve zapise vezano za nebeske pojave u njima, pokupili su sve zapise. Zatim su uzeli u današnje vreme planetarijumski softver u kojem se sve to može ubaciti. Planetarijumski softver može da...
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You should
shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Simulira izgled neba u proizvoljnom trenutku u prošlosti ili budućnosti i potražili su trenutak kada su te pojave što su opisane u Ilijadi i Odiseji mogle da se dese. Naravno, softverski, kompjuterski. I na taj način je alternativnom metodom i tehnikom datiran datum troje koji se u granicama greške poklapa sa metodama koje su dobijene na klasičan arheološki način.
Aha, to je vrlo jako interesantno.
Zanimljivo.
Ne, ovo je super, što sam, znači, ovo nisam znao.
Time se bavi oblast arheoastronomija koja pronalazi, arheoastronomija pronalazi različite nebeske pojave u crkvama, manastirima, tekstovima, zapisima, kulturama, različitim i pokušava na osnovu toga da datira kada je to ovaj nastalo.
To je vrlo dobro, zato što recimo vrlo je moguće da su se neke pojave mogle videti na različitim tačkama na zemlji i vrlo je moguće da su ljudi u tom nekom trenutku napravili zapise o tome. Ali te nebeske,
vrlo je
interesantno, mi možemo da zamislimo tu situaciju na način da ona bude potencijalno tačna, da je neku pojavu zapazio neko, ako je to moglo. Evo sad je skoro bila neka nebeska pojava, pa je bilo tačno napisano u novinama odakle se to može videti. Ja sećam da sam ja sedeo na Zemunskom keju i kad sam video ovaj mesec, onda sam se setio da sam to pročitao u novinama. I onda je pisalo da se to može videti, ne znam, iz Evrope, iz Severne Amerike i pojedinih delova Afrike. I ako to prebacimo u istoriju, vrlo je moguće da su te zapise ljudi napravili, iako sad recimo arheoastronomi dođu do toga zaista uz pomoć istoričara, uz pomoć paleografa, te njihove procene zaista mogu da budu tačne. Tako da meni je super što se to radi,
jer kažem, u današnje vreme postoje softveri u koje vi jednostavno ubacite proizvoljan trenutak u prošlosti ili budućnosti i dobijete izgled neba.
Kad pričamo o Milankoviću, meni je recimo bilo veoma interesantno kada govorimo o njemu, da se vratimo sada njemu kao ličnosti, tako kažem, naravno krećemo se u polju onoga što je njegovo istraživačko interesovanje. Meni je bilo vrlo interesantno da je on bio jedan naučnik koji nije ulazio u politiku, nije mnogo ulazio u te neke društvene kontekste koji su nekakav društveni aktivizam ili možda mi o tome manje znamo, ali on se tom posvećenošću nauci veoma potrudio da njegov imidž, da tako kažem, kao naučnika zaista bude takav. On je jedan potpuno naučnik od glave do pete, malo drugačiji od Pupina. Znači, Pupin je prepoznati kao neko ko je naučnik i ko je žive u Americi, družio se sa bogatim ljudima, družio se sa pojedinim američkim predsednicima, imao dobre kontakte sa njima. Za Milankovića tako nešto, ajde tako da kažem, ne nalazimo, ali uvek mi je bilo interesantno, pošto govorimo o naučnicima koji dolaze iz tog spektra prirodnih nauka, koliko je njihovo interesovanje za istoriju. I onda recimo sada kada ste vi dali taj primer arheoastronomije, možemo kažemo arheohronologije, možda ne grešimo puno, zaista tu dolazimo do jednog finog spoja između onoga što je društvenoj nauci potrebno, a ne može da bude rešeno bez znanja prirodnih nauka, bez znanja fizičara, astronoma. I kada govorimo o Milankoviću, bilo mi je vrlo interesantno, a u svetlu toga koliko ljudi koji se bave prirodnim naukama imaju neko interesovanje za društvene nauke, pre svega za istoriju, kaže se da je njegov poslednji spis koji je on napisao, dakle, nije dolazio iz nije bio vezan za domen prirodne nauke, nego za domen istorije, on je napisao jedan spis, odnosno jedno svoje viđenje o pesmi o Kraljeviću Marku. I to je bio jedan spis koji on napisao u poslednjoj godini svog života, premda je preminuo 12. decembra, čini mi se, 1955. godine. Pokušao sam da dođem do toga, ali nisam uspeo, ali u nekom delu razgovora, pošto pričamo sa vama, pošto ste rekli da radite u observatoriji, pitaću vas da li u samoj observatoriji postoje neki delovi u smislu prostora koji imaju nekakvu muzeološku ili neku, da tako kažem, konotaciju koja je više onako što se memorijalna. Možete to sad da kažete, možete i kasnije kad budete imali prilike, ali mi je interesantno da je sam Milanković imao to interesovanje za nekakvu epiku, za književnost i za istorijska dešavanja, imajući u vidu da je i napravio taj svoj poslednji spis o pesmi o Kraljeviću Marku.
Na Astronomskoj observatoriji u Beogradu postoji velika i lepa biblioteka koja moguće da će slušaocima i biti poznata kad vide sliku, kad vide scenu iz observatorijske biblioteke, mnogi je prepoznaju iz određenih scena, filmova i serija domaćih. Naime, ta biblioteka, osim što nama služi za ove sastanke koje tamo održavamo, često služi i kao scenografija za snimanje domaćih emisija i serija koje nemaju veze sa astronomijom, nego jednostavno kolege koje su odlučile, snimatelji im se svidela scenografija i prosto su rešili tu da ovaj snime. I to primećujemo kad dođu posetioci koji prvi put dođu, kaže, jao, pa ovo je iz tog i tog filma.
Znači, to je neka prostorija koja je filmična. Da, tako.
Jeste, filmična je.
Odlično.
U njoj postoje određeni stari instrumenti i postoji jedna moderna, stilizovana bista Milutina Milankovića.
Da, prešli smo polako na ovu priču o tim Milankovićim ciklusima, što je već nekako jedna priča o njegovom proučavanju svemira. Koliki je njegov doprinos u tom? Ja sam, kad sam se pripremao za emisiju, već sam sada možda precizno i zaboravio da kažem, ali recimo neki, čini mi se, dva kratera na Mesecu nose njegovo ime. Ako sam pogrešio, ispravite me.
Na Mesecu i Marsu.
I na Mesecu i na Marsu. Super, to je.
Što se tiče klimatskih promjena, mi svi znamo da leti je toplo, zimi je hladno. Razlika u temperaturi dolazi od osunčanosti, odnosno od ugla pod kojim je zemlja okrenuta prema suncu. Naša zemlja je okrenuta, dakle njen nagib, dakle osa rotacije je nagnuta i zbog toga dolazi do promene u osunčanosti. Zbog toga je leti toplo, a zimi hladno. I to bi tako bilo da je zemljina putanja oko sunca stalna, nepromenljiva, da je taj nagib stalan i nepromenljiv.
Da.
Međutim, u veoma, veoma, veoma dugim vremenskim periodima taj zemljin nagib se menja. Osa rotacije se menja. Putanja zemlje oko sunca se menja. To su veoma dugi vremenski periodi, reda veličine desetine i hiljada godina. Tako da to je nešto što za ljudskog života ne može da bude direktno izmereno. Ali Milanković je proučavao takve pojave i prostim matematičkim računom, a u to vreme nije bilo kompjutera, nego je sve radio olovkom na papiru, je pronašao periodičnost koja se ponavlja u dugim vremenskim periodima i u tim dugim vremenskim periodima dolazi do periodične promene osunčanosti, što ima za posljedicu povećanje i smanjenje temperature. I to se tačno vidi na ledenim dobima, kada se vrše arheološke i geološka iskopavanja, primećuju se slojevi kada su bila ledena doba. E, ta ledena doba se periodično ponavljaju u dugim vremenskim periodima koje on uspeo da izračuna prosto metodom olovke na papiru.
A to su koliki vremenski periodi? Jel možemo da, to su hiljade godina? Ili...
To su, to su desetine do 100.000 godina, ja sada ne znam na pamet.
Slobodno, ne znam
odokativno. Na pamet ovako, ali postoje tri uzroka. Jedan je sama zemljina osa, dakle ovo je zemljina osa, oko koje zemlja ovaj rotira.
Da.
E, ta osa se blago pomera ovako, pa se pomeri ovako. Dalje, ta osa nije uvek usmerena na isto mesto, nego i ona, kažem osa, znači zemlja ide ovako, pa onda ide ovako, pa onda ide ovako, pa onda ide ovako.
Jasno.
I treće je što putanja zemlje oko sunca nije kružna, nego blago eliptična. E, ta elipsa je malo obla, pa malo spljoštena, pa malo obla, pa malo spljoštena.
Malo više ide ka krugu, pa se malo promeni.
Upravo to, ali ponavljam, to su veoma, veoma spore promene.
I dugi rasponi.
E, kombinacijom ta tri uzroka dolazi do promene okretanja, do dugoročne promene okretanja, okrenutosti zemlje prema suncu, što će reći do promene osunčanosti, što će reći do promene temperature na njenoj površini, i to se manifestuje periodičnim ledenim dobima.
Da. A mi smo, u kom smo mi sad periodu? Naravno, ledeno doba nije, ono je prošlo, dakle, kako se u tom geološkom smislu ovo doba u kome mi živimo, jel može nekako da se nazove ili nekako da se definiše, ne mora da ovaj...
Pa sad trenutno nismo u vreme ledenog doba, da. Ali ono što je sada trenutno prisutno, to je ovaj antropogeni faktor, dakle uticaj čoveka koji nadjačava mnoge stvari. Na primjer, dok nije bio toliki uticaj čoveka, priroda je uglavnom se menjala onako kako priroda nalaže. Sa sve povećenim uticajem čoveka, ne znamo šta će biti u budućnosti.
ovo je odlično. Znači, ali uticaj čoveka pozitivan ili negativan, ili ne možemo da definišemo?
Više negativan.
Više je negativan, da. Ovo je fascinantno kad ste mi rekli, Jovane, za ta vremenska određenja, pa ste mi rekli da ne možete tačno da kažete...
Ne, zna sve, nego ja sad ne znam trenutno.
Ali nebitno, podsjetili ste me na jednu sliku sa nekog mog ispitivanja kad sam bio na fakultetu. Te daleke periode je veoma nekad teško datirati. Sećam se jednog razgovora između jedne koleginice i profesorke upravo o Troji. I koleginica je promašila neki period, pa se vratila na, ne znam, da li je 50 godina gore dole, i profesorka ispravlja i kaže, pa još, pa kako, ko dokle još? A kaže, ova profesorka kaže, znate, koleginice, 100 godine u arheologiji jako malo, to je samo ovolitski sloj zemlje, ovako kad arheolozi proučavaju. Tako da ova naša priča koju ovaj, nije to za godinu, dve, tri, pa, nego prosto u arheološkim nekim prostorima i slojevima u zemlji, znači neki prostor koji vremenski je, ne znam, 100 ili 200 godina, on je u zemlji debeo ne znam koliko, a ne ovaj, koliko mi možemo da pretpostavimo. Tako da je ta vremenska dinamika vrlo interesantna i sa stanovišta astronomije i sa stanovišta istorije, u smislu onoga što su nekakva znanja. A ovaj, kad ste pričali o vremenu, isto ste me setili neke rasprave u smislu definicije vremenske od strane istorije, od strane fizike, kad ste na samom početku definisili šta je dan, šta je sekund i tako dalje. To je potpuno nešto van onako zone nauke, kada je neko od nekih mojih sagovornika jednom prilikom rekao, da li vreme uopšte postoji, da li vreme realno postoji u prirodnom smislu, ili je vreme od početka do kraja nekakav ljudski konstrukt, pošto smo mi definisali i sat, i dan, i minut i tako dalje. Tako da svakako da jeste, ali prosto sam se setio tog nekog razmišljanja. Jel možemo da kažemo, recimo, ti doprinosi meni ne izbije iz glave da mi zapravo pričamo o čoveku koji je Milutinu Milankoviću, koji je završio građevinski fakultet, koji je mogao da se bavi izgradnjom mostova, zgrada, ne znam, nekih sajamskih svodova i tako dalje, ali on je napravio jedan prodor u čitav spektar naučni. Dakle, to je ogromna jedna ogromna širina, pa sam malo prepomenuo i taj njegov spis o nekim pesmama iz ciklusa o Kraljeviću Marku. Isto tako, on je imao neke spise kojima se bavio istorijom nauke u grčko vreme i u vreme Rimljana, dakle posvetio se dakle proučavanju rimskih i antičkih, dakle grčkih i rimskih naučnika. Da li mi možemo da sad kažem, jel njegov doprinos, uslovno rečeno, ne presudan u smislu sudbinskog, ali jel njegov doprinos nauci veliki, imajući u vidu da od 50. godina pa nadalje, to je dakle vreme kada on više nije među živima, i kada dolazi do neke nove valorizacije naučne njegovog dela, njegova naučna vrednost izuzetno raste.
Svakako. Da. U današnje vreme bismo to rekli indeks citiranosti, ali ovaj svakako da je on postavio temelje nekih pojedinih naučnih disciplina.
Upravo sam to hteo. Da li mi, je li njegov doprinos toliko veliki da mi, ako možemo da kažemo, ako bismo izvukli taj njegov doprinos iz onoga što je neki fundus naučni, da bi naučno dostignuće danas bila manja?
Ja, ne znam kako da odgovorim, ali jedno je sigurno, da je on postavio temelje i dao veliki doprinos nauci u različitim tim domenima, zbog čega ga svakako smatramo svestranim naučnikom, ili modernije da se izrazimo, multidisciplinarnim.
Da. A recimo, ja sad zaista ovako hoću da postavim neko pitanje, kad smo govorili o istoriji zemlje kao nebeskog tela, je se on bavio možda nekim putovanjima u smislu da je proučavao nekakve otplike slojeve zemlje, jer njegov doprinos proučavanju istorije zemlje kao nebeskog tela ide sa stanovišta astronomije, odnosno stanovišta tih ciklusa koji se dešavaju u Vasioni, ili se bavio možda i nekim proučavanjima koje se tiču same, ajde tako kažem, pedologije ili tako nečega. Postoje neka saznanja u tom smislu ili ne?
Bavio se putovanjem kroz Vasionu i vekove.
Kroz Vasionu i vekove. O, je li to naslov njegove knjige?
Jeste, to je naslov njegove naučno-popularne knjige koju u to vreme nije bila tako rasprostranjena, ono što danas zovemo popularizacije nauke, ali vrlo jednim pitkim jezikom napisana za ovaj najširi sloj, sloj čitalaca, tako da preporučujem.
Da, ja se vama zahvaljujem, vi ste doneli na ovome dakle, upravo Putnik kroz Vasionu i vekove, jeste, to je dakle Milutin Milanković.
Evo ovaj, pokažite.
Ja pokažem knjigu, Uroš će da mi ablenduje da li je to okej, okay, jeste. Koja je ovde i na engleskom i na srpskom, je li tako?
Dvojezična je, paralelno ide, a ja ću da završim sa temom kojim ste i vi počeli. Počeli smo ovaj razgovor, da li on u današnje vreme zapostavljen, a ja sam bio odgovorio zahvaljujući udruženju Milutin Milanković, koje se poslednjih godina bavi afirmacijom njegovog lika i dela. Realizovane su brojne akcije, među kojima i izdavačka delatnost, gde su ove dve knjige, možete da pokažete i ovu drugu Ljubičasta, dakle knjige
to su dva različita izdanja, tako?
Da.
Radi se o istom naslovu, tako? Evo ja pokazujem, i svako ko interesuje nauka i doprinos Milutina Milankovića, to je ono što hoću da podcrtam vama, da dam na neki način reč, on je jako važan i kada govorimo o popularizaciji nauke. Znači, on nije na neki način kretao se u nauci samo u naučnim krugovima, nego prosto dao jedan doprinos popularizaciji onoga čime se bavio.
Tako je. Jezik kojim naučnici govore na naučnim konferencijama je potpuno drugačiji od jezika kojim nas dvojica pričamo sada.
Da.
Tim jezikom, jezikom građanstva, slobodnim jezikom,
pitkim,
prostim, jednostavnim, može da se ozbiljna nauka približi najširem sloju građanstva. I upravo iz tog razloga Milankovićev doprinos je ne samo u nauci, nego i u popularizaciji, u izdavanju knjige. I iz tog razloga ja želim da pohvalim vašu emisiju što ovim što radite doprinosite popularizaciji nauke.
Da, jeste. Evo, dakle, mislim da, ajde kažem, ne da privodimo priču kraju, priča je tek počela, imajući u vidu da smo na nekoj misiji popularizacije nauke, i vi ste prvi koji gostujete u jednoj epizodi koja upravo ima to za cilj, da populariše naučnike, da nekako prikaže njihov doprinos ne samo u tom naučnom svetlu, nego i u svetlu jednom koje je istorijsko. Zato i gostujete u emisiji koja se zove History Cast, imajući u vidu da na neki način svi ti ljudi daju jedan istorijski doprinos društvu i vremenu u kome su živeli. Milutin Milanković je, kao što sam rekao malo pre, umro 12. decembra 1958. godine. To je bio kraj njegovog, da tako kažemo, ovozemaljskog života, a evo mi pričamo o njemu ne 50 godina kasnije, nego više od 50 godina kasnije, što potvrđuje tu jednu njegovu besmrtnost, odnosno besmrtnost njegovog doprinosa i nauci i društvu čije deo bio, i mi možemo da pričamo o jednoj njegovoj zaostavštini koja nije statična, koja će svakako biti jedna dinamična kategorija, imajući u vidu da će interesovanje za Milutina Milankovića rasti. Kada govorimo o tim nekim, pomenuli ste i sami, pomenuli smo knjige, on je napisao jednu, da tako kažem, jednu svoju biografiju, odnosno jedna svoja sećanja koja postoje. Isto tako, rekli ste da se njegova slika nalazi na novčanici od 2000 dinara i mi zaista možemo...
To je detalj koji je svima poznat.
To je detalj koji je svima poznat, i mislim da trenutak kada se on pojavio na toj novčanici i njegova prepoznatljivost u tom trenutku i njegova prepoznatljivost danas, dakle deceniju ili možda malo više od toga, upravo govori o tome koliko zapravo on jeste živ kao naučnik, odnosno kao neko ko je doprineo društvu. I pomenuli smo, vi ćete to možda bolje znati, jedan spomenik koji takođe predstavlja neku vrstu kulturne baštine vezanu za njegovo ime, koji se nalazi u jednom parku koji nosi ime upravo po njemu.
Tako je, parku Milutina Milankovića ispred meteorološke zgrade koja je nekada bila sedište astronomske i meteorološke institucije. Dakle, nalazi se njegov spomenik, to je u Beogradu, u blizini hrama Svetog Save, preko puta Karađorđevog parka. Ko dolazi u Beograd, neka svrati da
jasno
pogleda.
Jasno, i na Novom Beogradu sva tri velika srpska naučnika imaju svoju ulicu, odnosno svoje
bulevare,
i Pupin, i Tesla, i Milutin Milanković. Mi smo krenuli ovim bulevarom, odnosno ovom ulicom Milutina Milankovića, i kretaćemo se ulicama, da tako kažem, i srpske i svetske nauke. Ako hoćete nešto da kažete o Milutinu Milankoviću, ja vas nisam pitao, ili neki vaš opšti utisak o ovoj priči, evo ja vam sad dajem priliku, i mislim da nećemo završiti, nego pobudite interesovanje za njega i za njegov doprinos.
Meni je drago i zahvalan sam što ste me pozvali u ovu emisiju, tako da samim ovim aktivnostima mi doprinosimo afirmaciji njegovog lika i dela. Što se tiče gledalaca i slušalaca, neka se ne završi na ovome, nego ovu emisiju lajkujte, šerujte, tvitujte, podelite sa svetom, tako da priča nastavi da ide dalje.
Jovane, ide priča dalje. Hvala, mi ćemo sad samo da napravimo jednu pauzu do nekog sledećeg dogovora.
Podmedia predstavlja History Cast.